Sein.
Scegli. Stupito. Uo. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i bit ću sa vama do 12 sati. Gosti Talasanja, Marko Blagojević, programski direktor CESID-a i Ivan Cvejić, glavni odgovorni urednik agencije Beta. Tema aflatoksin u strankama i našoj politici. Ko se u mleku kupa, a ko se u mleku davi? Ko meri rejtinga, ko toksine? Mogu li iz aktualnog sukoba vlasti i opozicije koristiti izvuku nove stranke sa starim liderima i starim licima koja se najavljuju ovih dana? Da li je kazna na izborima jedino oružje koje preostaje biraču u Srbiji danas? Budite sa nama do 12 sati.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad ne prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Sati i 10 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam već najavila, tema aflatoksin u srpskoj politici. Strančarenje oko svega, pa i oko mleka. Pitaćemo goste ko meri rejting, a ko toksine. Sa mnom u studiju Marko Blagojević, programski direktor CESID-a. Dobar dan.
Dobar dan.
I Ivan Cvejić, glavni odgovorni urednik agencije Beta. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, eto, to je moja tema za danas, aflatoksin u politici, i to je jedna u nizu naših afera i ne postoji, čini se, tema u Srbiji koja na kraju ne ispadne politička tema. Marko, kako doživljavaš svu ovu priču vezanu za mlijeko? Da li smo mi zatrovani ili su nas zatrovali politikom zapravo?
Odgovor na vaše pitanje je da. Dakle, radi se i o jednom i o drugom. Dakle, očigledno je da nekakav problem sa mlijekom postoji, ali je to isplivalo na površinu tek nakon što su to političari pred javnost izneli i to je tog trenutka dobilo političku dimenziju, jedna par excellence životna tema, egzistencijalna označaja za našu svakodnevnicu, je dobila političku konotaciju samim tim činom iznošenja u javnost informacije o tome od strane političara.
Jer se političari kako na vlasti i opoziciji vodili rejtingom u celoj ovoj priči ili su se vodili činjenicama i svak radio svoj posao? Zato što vidimo, Goran Ješić se sad proglašava za najvećeg krivca i da je to uradio isključivo iz političkih razloga, dok vlast kaže mi smo radili sve po zakonu, nemojte da politizujete nešto što nije, a optužuju istovremeno političare za
celu tu priču. Na ovo vaše pitanje je da. Dakle, činjenice da je ove informacije u javnosti izneo političar. Činjenica je da je iznošenje tih podataka moglo da pomogne i njemu i partiji kojoj pripada. Zašto je to on uradio? Ja u njegovu motivaciju stvarno ne mogu da ulazim. Prosto nemam informaciju o tome koji su bili ključni faktori koji su doprinali tome da on to uradi. Tu su se nekako spojile dve stvari u jednoj. Prva stvar, uradio je nešto što je procenio i zašto verujem da je sam verovao da je u opštem interesu, a pritom je to nešto što svakako ne može da škodi njegovom rejtingu. Dakle, to je bila jedna, kako bih rekao, plus plus situacija iza njega u partiju. Da li on to uradio iz opšteg interesa ili iz sopstvenog interesa sopstvene partije, to u ovom trenutku niti znam, niti
da li ćemo
to
znati?
Mogao da uđe. Ne. Pa kako ćemo moći saznati?
Ivane, kako se tebi cela priča čini i delovalo je u početku koji god da su motivi Ješića da to može demokratama da donese neku korist, ako sad pričamo o političkoj koristi cele ove afere, koliko god je zabrinjavajuće za sve građane i potrošače, ali kad smo videli i onaj skup u Novom Sadu usmeren upravo protiv njega, dakle, aktivirali su se i drugi iz drugog tabora.
Upravo to, dakle, političku dimenziju poprimilo je nešto što to svakako ne bi smelo da dobije. Dakle, govorimo o nekim elementarnim stvarima, zdravlje ljudi i kvalitet mlijeka, nešto što koriste apsolutno svi. Meni je najveći problem u svemu ovom u tome što se još jednom pokazalo koliko su u Srbiji slabe institucije svega. Nešto što od čije snage zavisi, odnosno čija je snaga merilo nečega da li ste vi civilizovana zemlja ili niste civilizovana zemlja. Dakle, da smo imali instituciju koja je dovoljno snažna i autoritativna da kaže ovo je mlijeko ispravno ili nije ispravno. Kogod da to bio, pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, republičko ministarstvo, veterinarska inspekcija, da kažu i da to bude kraj priče i da narod, da ljudi slede to upustvo ili to osjećaj, to bi bio znak da smo sazreli kao zemlja i kao građani. Ovako, ovo je ko zna koja po redu afera koja je pokazala kako je lako uzdrmati instituciju u zemlji i uvesti politiku u sve to. Dakle, onda gde nemate institucije, imate političku borbu. To je ono što gledamo ovih dana. Isto je bilo kad smo imali onu gužvu sa vakcinama, gripom i svim ostalim. To su jako opasne stvari. Ljudi su prepušteni sami sebi.
Na kraju krajeva i ministarka zdravlja kaže odlučite sami.
Ministarka zdravlja u jednom trenutku rekla to što je rekla, pa je posle shvatila kakve to posledice može.
Mnogi su ovih dana govori, pa su posle probali da...
Problem je što ja sad ne znam da li je mlijeko smem da pijem ili mlijeko ne smem da pijem. To je ključan problem, jer kada vama osoba koja bi trebalo da bude od najvećeg autoriteta u toj oblasti, govorim ovdje o ministarki zdravlja, gdje kaže ko hoće pije mlijeko nek pije, ko neće nek ne pije, je krajnje, krajnje problematična. I problem je što prosto nadležni nisu dobro hendlovali ovu stvar. Ljudi traže zaštitu i očekuju zaštitu od države. Da je država rekla nemojte da pijete mlijeko ne bi imala apsolutno nikakav problem, niti bi bilo ko u vlasti imao bilo kakav problem. Su rekli, nemojte pitati mlijeko. Su rekli, pitam mlijeko slobodno, opet ne bi imali toliki problem koliko imaju sada u situaciju u kojoj se ne zna da li je to mlijeko dobro ili mlijeko nije dobro.
Da, ali istovremeno i povučeno, i onda kažu i ako pijete u kontinuitetu može, ali neće za par dana, tako da su informacije bukvalno kao da je neko hteo da izazove paniku, i to je ono što se posle pretvara u politiku.
To je ono što je ključan problem. Dakle, ja verujem da je ministarka zdravlja u pravu. Mleko nije sasvim čisto, ali opet nije ni dovoljno kontaminirano da bi to proizvelo ne znam sad kakve efekte po bilo čije zdravlje. Dakle, u principu mleko verovatno može da se pije i da to pritom ne ostavi apsolutno nikakve posljedice
da,
po nas.
Da, ali može da se pije zbog toga što ne znamo šta ovo drugo unosimo i kojim sve otrovima smo izloženi.
Na strani to, ajde sada govorimo o mleku. Ako ćete govorimo o otrovima, to je jedna potpuno druga priča. Imaćete za neki mesec predstavljenog filma u organizaciji Švedske ambasade koji će govori upravo o tome na koji način se hemikalije koje su svuda oko nas održavaju naše zdravlje. To je potpuno druga priča, sada govorimo o nečemu vrlo konkretno. Dakle, verovatno je ministarka u pravu. Mleko nije savršeno čisto, ali neće biti ne znam kakvih posljedica ukoliko nastavimo da ga pijemo. Ali onda treba da se kaže i da se zauzme jasan stav. Nadležni treba da zauzme jasan stav. Kažu, slobodno pijte mleko. A ne da kažu, slobodno pijte mleko, a da se onda mleko povlači. Dakle, to što su oni proizveli konfuziju jeste zapravo najveći problem. Šta god da su rekli, a da je bilo jasno i nedvosmisleno i da su svi iza toga stali, to ne bi bio problem. Mleko je loše, nemojte ga pijete, ok. Mleko je dobro, slobodno ga pijete, ok.
Ivane,
jedino ono što smo negde na pola puta između ta dva, to je ono što je zapravo ključni problem.
Nismo navikli na ono što se zove odgovornost u Srbiji. Da li očekuješ ovog puta da zaista neko bude konkretno pozvan na odgovornost, ili će to biti neka žrtva cele ove priče, potpuno sporedna ličnost?
Pa ne očekujem, jer me iskustvo u tome podržava. Dakle, ne očekujem zato što u nekim sličnim situacijama, možda ne ovako eksplozivnim, ali po suštini sličnim, nismo imali sličan epilog, ili u najmanju ruku ga nismo imali u nekom kratkom roku koji bi uspeo da dokaže da je taj neko nije bio u pravu, ili je manipulisao ljudima, ili je izvršio neko krivično delo. Opet bi se na kratko vratio na one vakcine. Da, postoji neki sudski epilog za konkretno za nabavku vakcina. Dakle, imali smo i bivšu direktorku zdravstvenog fonda, kako se već zove, koja je optužena, i tako dalje i tako dalje. Ali sve je poprimilo strašno, evo tu smo i počeli razgovor, političku dimenziju, tako da ne verujem da ćemo uskoro imati nekakav sudski epilog, ako uopšte ima mjesta za to. I posljedice toga je, opet iz ovoga ćemo se nekako izvući sa još slabim institucijama nego što smo ušli sa njima u celu ovu priču. Kad govori ministarka zdravlja, kad govori ministar poljoprivrede, kad govori Ješić, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, ljudi u njima, nažalost, ne prepoznaju ljude koji su odgovorni za nekakve od opšteg značaja za sve ljude važne poslove, nego ih gledaju kao članicu SPS-a, kao člana Srpske napredne stranke i kao člana Demokratske stranke. I to je ono što ih opredeljuje da li ću da mu verujem ili ne, da li sam njegov pristalica ili ne.
Da, došli smo do toga da mleko misle da je otrovno i štetno oni koji su simpatizeri Demokrata, a i suprotno vlasti.
Tako. Pa tako je uvek. Dakle, stav o aktuelnom zbivanju, o kojem god da se aktualno zbivanje radi, se između ostalog zauzima i na temelju toga šta partija koje verujete o tome kaže. Tako je bilo uvek. I bilo je situacija u kojem je takvo ponašanje i takav trend bilo neuporedivo opasnije i moglo da ostavi neuporedivo ozbiljnije posljedice.
Ovi koji su simpatizeri ovih manjih stranaka koje se nisu izjašnjavale, šta one rade?
Pa ne znam ko se, ili ima nekada se nije izjasnio?
Pa nisam čula nešto Dinkić da se time bavio,
da,
nisam čula.
Pametan čovjek,
čak i ministar trgovine, što mu je to posao u neku
vrlo
ruku.
Izjašnjavao se.
Vrlo je, da. Kako kažu, gromoglasno ćutao.
Što može da čovjek bio u prilici da izabere da li će da se izjašnjava ili neće da se izjašnjava, kakve veze ministar trgovine ima sa bilo čim?
Ima sa rafovima i mlekom u prodavnicama za koje nismo sigurni da li je kontrolisano i da li još uvijek u prodaji.
Ali nećemo poenta je, dakle, neki epilog svega ovoga, sve i da se danas završi priča o mleku sa nekim jasnim zaključkom, kao što je rekao Marko, pite, ne pite, zdravo je, nije zdravo. Mi nećemo izvući iz ovoga, nećemo imati pozitivnu posljedicu po društvo. Dakle, ni jedna od tih ovlašćenih državnih službi neće biti snažnija iz ovoga izaći, naprotiv, bit će oslabljena. Ne daj Bože da nam se na proleće ili na leto dogodi nešto slično sa hranom. Puna Evropa i u svetu su velike priče o kontroli hrane. Evo, nekako se pogodilo da imamo i slične situacije u Britaniji i na drugim mestima u vezi sa mesom.
Evo sad danas nove vezano za jaja i tako.
Da, šta će nas zadesiti sljedeći put? Dakle, nećemo imati ni nikoga referentnog čiji je to posao da kaže ljudima jedite ili nemojte da jedete, pite ovo ili nemojte da pite ono. Nemamo poverenja u to.
Da, došli smo do toga da nam kažu pa za sir nemamo parametre u pravilniku, a za mleko imamo i onda možemo da kažemo. E sad ono što je takođe problem u celoj ovoj priči vezano za mleko, pričali smo već o odgovornosti, potpredsednik vlade, mnogi kažu ne samo po funkcijama, nego svakako najmoćniji čovjek u državi, rekao je neko će da odgovara kogod da je kriv. Sinoć smo čuli premijera da abolira ministra Kneževića i da kaže da on ne snosi odgovornost, a pričamo istovremeno, upravo gospodin Knežević priča o nekim lobijima, da je to pokušaj da se na mala vrata uvede GMO u Srbiju, da su to jaki tajkuni, jaki centri moći koji preko stranke, konkretno preko demokrata, čak i rekao da demokrate tako ruše vladu. Zaista je jedna situacija, Marko, koja ne znam kako to da tumačimo, otkud sad i GMO na mala vrata i lobby, ali ima to smisla?
Pa, zato što to negde može da pije vodu. Mislim, i neko očigledno u tome pronašao smisao.
Ali time dodatno zastrašuju ljude. U Srbiji znamo da su svi, sad kada bi bio referendum, verovatno bi 99% ljudi reklo protiv.
Pa negde, to između ostalog zbog tog nesrećnog imena. Genetski modifikovani organizmi, to zvuči strašno, kao da su vanzemaljci sleteli na zemlju i hoće da nas upropaste. Stvar je pritom prilično jednostavna i očigledno je da je neko pronašao smisao u tome da kaže da se na taj način pokušavaju na mala vrata uvesti na tržište Srbije i kompaniji i proizvodi koji su genetski modifikovani. Ta priča pije vodu. Da li ona tačna ili ne, ja to ne znam, niti mogu da znam, jel da, mislim, to se odigrava na nekom daleko, daleko višem nivou. Ali, kažem vam, mnogi sada traže izlaz iz svega ovoga i vide ga na raznim stranama. Problem je što ga razni ljudi vide na raznim stranama i ne postoji koordinacija.
Opozicija vidi to kao i uvek i gde drugo nego u izborima. Ivane.
Pa to je uvek. Ova priča o mleku se, a u kontekstu izbora, samo naslonila na nešto što već imamo neko vreme. Dakle, pominjanje vanrednih i veoma prevremenih izbora traje već mesecima iz raznoraznih razloga. Kao da smo zaboravili pređašnju epizodu iz te serije, to je slučaj sa premijerom i njegovim sastancima sa kriminalcima pre 4 godine koje on potvrdio, i to je bio nekakav okidač. Tako da se, da, stvara se neka atmosfera gde izbori dobijaju, izbori postaju neki izlaz za mnoge. Ja ne znam da li će ih biti, iskreno nadam se da ih neće biti, zato što mislim da će to biti veliko, još jedno gubljenje vremena.
Misliš samo zbog završetka kosovske priče i dobijanja datuma
i
ili troškova i gubljenja vremena
ne,
u reformama?
Čak ni troškovi, mislim da Marko bolje zna te brojke,
ćemo,
naravno, i sve ostalo, ali mislim da, znate, u poslovima koje imate kao zemlja, u nedovršenim institucijama, u jednom, ovo je prilično jak udarac, sve ovo što je sa mlekom bilo, ovo o čemu govorimo sve vreme, nemate uporište u državi u nekim važnim sistemima.
Ali imate istovremeno i urušen ugled, priznao on to ili ne, premijera.
Kako
i da li je
dakle,
bolje da
mnogo,
takva vlada
da
postoji zbog svih da ovih ključnih priča.
Ako hoćete ili da napravite izbore, imate 10 stavki koje su vrlo snažne i kao argumenti za pravljenje vanrednih parlamentarnih izbora, ali opet je pitanje šta je cena po zemlju da vi spucate ponovo najmanje 6 meseci u kampanju, konstituisanje skupštine, pravljenje vlade i tako dalje i tako dalje, sa velikim pitanjem da li će, koji ćete to novi kvalitet u tom novom mešanju karata dobiti za zemlju. Naravno, mi ne odlučujemo o tome, odlučuju ljudi koji su u politici, oni mere svoje nekakve, svoje interese i to je jednako u krajnjoj liniji legitimno. Ali kako ćemo početi sledeću godinu, 2014. pod pretpostavkom, dobijete datum, krenete u pregovore čuvene sa Evropskom unijom, reši se sporazumom nekako Kosovo i tako dalje i tako dalje, ali onda nam ostaju te takozvane male stvari na stolu, a male stvari su u stvari najveće moguće. Kvalitet mleka, ekonomska kriza, nezaposlenost i tako dalje. To je nešto što će se ljudi u vlasti pre ili kasnije morati samo time da bave.
Marko, utisak je da, to čitamo i analitičari kažu i negde je tako u vazduhu, da zapadne diplomate u stvari kažu ne sad na izbore, Ivica Dačić treba da završi posao oko Kosova, a posle radite šta hoćete. Jel znači da je preživeo ovu svoju aferu vezano za Radulovića ili će biti otvoren taj neki CD u momentu kad treba da bude izbor?
Joj, to mislim da nije dobro pitanje za mene, zato što prosto meni manjkaju informacije koje su mi neophodne da bi ja mogao da dam iole utemeljeno mišljenje svoje o tome. Dakle, ja ne znam šta stoji za toga i da li su te informacije tačne ili ne i ukoliko
dobro,
ima
kolika Vučić je sam krivica. Rekao da su mu ambasadori rekli, sačekajte.
Dobro, ja ovdje ne govorimo o tome šta su mu ambasadori rekli, nego govorimo o Dačićevoj krivici, da li ima i kolika je ona. A da li bi ambasadori voleli ovo ili ono, to je, kako bih rekao, samo jedino njihova stvar. Dakle, znate kako?
Jel precenjujemo njihov uticaj?
Ja mislim da da, jako često. Njihov uticaj jeste veliki, ali nije presudan. Na kraju krajeva oni ne donose makar neformalne odluke o tome u kojem pravcu će zemlja ići, na koji će način procesi u zemlji teći. Oni nikada ne donose formalne odluke o tome. Oni mogu da vrše uticaj u skladu sa nekim svojim interesima, ali krajnji sud o tome i krajnju odluku o tome donose oni koje smo mi birali da o tome odlučuju. I na kraju krajeva na njima je ta konačna odgovornost za odluke koje donose. Prevelika je fama u celoj toj priči o uticaju stranih ambasadora. Njega ima, naravno, iz prostog razloga što Srbija zavisi od međunarodne zajednice i bez pomoći međunarodne zajednice, kredita, donacija i bez stranih investitora.
Ali čini se i bez pritiska ne funkcioniš.
Ne, pa da, okej, okay, ali pritisak postoji u meri koje meni se makar čini. Ok, ne govorim ovdje o pritisku. Pritisak postoji, svakako postoji, zato što oni imaju ljudi svoje interese i pokušavaju da te svoje interese da kanališu zbivanje u zemlji u skladu sa tim svojim interesima. Ali ja govorim o tome u kojoj meri se ti pritisci održavaju na donošenju odluka u zemlji. Na kraju krajeva, vlast mora da pristane na ono što od njih ti strani ambasadori traže, mora da pristane to i da donese formalnu odluku.
Ja mislim da ćemo se složiti ovde da ne treba da istražujemo mnogo javno mnjenje, da je jedino kome baš u ovom trenutku odgovaraju izbori su naprednjaci, da su svi ostali u nekoj fazi formiranja, transformacije, nalaženja sebe u ovom prostoru.
Nisam siguran da samo naprednjacima odgovaraju izbori u ovom trenutku. Ja mogu da zamislim situaciju u kojoj izbori odgovaraju Demokratskoj stranci. Dakle, Demokratska stranka nije uspjela da se sabere i nije uspjela da se konsoliduje još od maja prošle godine kada je predsjednik stranke izgubio izbore, nakon čega je i stranka izgubila zapravo u toj konačnoj fazi i parlamentarne izbore, ne samo predsjedničke, jer nije uspjela da formira vlast, što su što je bilo zapravo očekivanje svih. Oni od tada nisu uspeli da se saberu, nisu uspeli da se konsoliduju i njima je potrebna, dakle, ovaj proces...
Ali se zato oduzimaju.
Ovaj proces,
kad već govorimo o sabiranju.
Ovaj proces kod njih može da traje do u nedogled. Njima je neophodna šok terapija. Izbori mogu da budu upravo ta šok terapija, koja će njih da malo prodrma i da im da pred njih stavi jedan vrlo izvestan trenutak u bliskoj budućnosti do kojeg moraju da se saberu. Jer u suprotnom gube mnogo. I činjenica da mogu da izgube mnogo može da za ljude u Demokratskoj partiji prosto bude dodatna motivacija da se u većoj meri nego što je to bio slučaj u prethodnim mesecima angažuju da bi taj proces konsolidacije bio sproveden.
To nam je tema baš sabiranje i oduzimanje demokrata u nastavku, da čujemo reklamu.
Eko.
2. marta, Parsifal, Wagnerova opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Vodite se.
Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentarac.
Vaš vodič.
Samo svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 31 minut i dalje slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju Marko Blagojević i Ivan Cvejić. Ivane, pre reklame ma smo započeli priču o sabiranju DS-a, na koji način može da se sabere, jer se osipa iz dana u dan. Danas Dušan Petrović, koji je isključen iz Demokratske stranke, ima prvu konferenciju za novinare novog poslaničkog kluba. Nazvao ga je Zajedno za Srbiju.
Zajedno za Srbiju.
Tako da nešto, ne znam šta će to da znači, ali znamo da mu je priča regionalizacija, da se nije slagao sa celom ovom pričom vezano za Dragana Đilasa i njegov program, ali ga niko do duše nije ni pitao, jer je odbio da ispoštuje odluku glavnog odbora. Dakle, Demokratska stranka, Marko kaže da bi u jednom momentu kao šok terapije izbori njima dobro došli, u protivnom, šta je ovo na sceni?
Pa na sceni
ko ostaje kod demokrata?
Da, na sceni je zaista jedno ozbiljno osipanje te stranke i sad izgleda logično i možda i jasno zašto se to tamo dešava. Dakle, to je posledica nečega što traje prethodnih sigurno 4, 5, 6 godina. To je potpuno isključivanje onoga što se zove organizam Demokratske stranke iz donošenja odluka u vreme dok je ta stranka bila na vlasti. Dakle, odluke su donošene na nekom drugom mestu, a ne u organima te stranke. Dakle, dužim protekom vremena ispostavilo se da ste vi jako mnogo ljudi koji su bili aktivisti ili već, ne znam,
da bi ovo liči na lične animozitete ili sukob oko programa?
Nema sukoba oko programa svakako. To što Dušan Petrović pravi stranku, posledice toga što je on izbačen iz stranke. Izbačen iz stranke zato što je bio jedan od najbližih saradnika prethodnog predsednika Borisa Tadića. Dakle, jedna obična partijska promena ključnih ljudi, to smo isto imali u Demokratskoj stranci kad je Boris Tadić došao na mesto predsednika. Setite se da je uglavnom većina onih ljudi koji su bili bliski saradnici Zorana Đinđića na ovaj ili na onaj način su tu stranku napustili. Čeda Jovanović je bio isključen.
Isto kao i 2000-te.
Isto kao i 2000-te, isto kao i, ajde sad, istorija Demokratske stranke je zanimljiva za demokratiju u Srbiji, zato što tu čak i vicevi postoje da se ona, kako se kaže, ono, množi deljenjem ili tako nekako. Tako da imamo ponovo tu sličnu situaciju. Ne verujem da je se sa Dušanom Petrovićem i njegovom frakcijom završava taj taj raspad. Donekle mogu da se složim sa Markom da jedna, jedna hladan tuš, odnosno jedna pretnja izborima može da tu stranku, da tu stranku nekako očuva, ali ja nisam siguran u kakvom je ta, u kakvom je stanju ta stranka, da li ona može da, da izgura jedan jako ozbiljan politički posao kao što je, kao što je predizborna kampanja. Da li smo mi, da li mi zaista znamo koji je motiv članova Demokratske stranke da budu članovi Demokratske stranke? Da li je to njena ideologija ili je to prosto očekivanje da će se ona ponovo vratiti na vlast na nekom nivou i da se oni sami vrate na neke pozicije koje su imali u opštini, gradu, u Republici?
Očigledno da se snalaze samo kada su na vlasti, a ovo im nikako ne ide. Da li u protivnom se nastavlja, imamo sad mediji pišu koliko je to tačno, ja zaista ne znam, ali eto da prokomentarišemo i to koliko je nagoveštaja da i Dragoljub Mićunović, on je inače imao primedbe na neke Đilasove odluke.
Kako da ne, pre svega za stavove vezano za isključenjem
Jeremića i Petrovića i ostalih ministara, da sad on povlači sa sobom neke poslanike, mada ne kažu da li će se priključiti Petrović ili će to biti novi. Mićunović je okružen damama iz Demokratske stranke.
Da, to se, to se pominje u štampi. Pa ja ne verujem da će, da će se to, taj neki Mićunovićev blok pojaviti kao neka zasebna snaga. Možda će, možda je to grupa ljudi koja je u ovom trenutku nezadovoljna glavnim odlukama u Demokratskoj stranci i pokazuje da tamo stvari ne štimaju i da tamo nema jedinstva oko politike, ako uopšte politike u toj stranci i dalje ima. Sve se to naravno reflektuje na one ljude, na, pre svega na njihove birače kojih je, kako kažu istraživanja, sve manje i manje pristalica, što je u neku ruku i logično. Znate, kad padnete sa vlasti, onda se dramatično smanjuje broj vaših, broj vaših pristalica.
I obratno. Okriđu
se drugima, da bome. Tako da, ukoliko, ukoliko bi izbori bili održani do kraja godine, najzanimljivije, bar po meni, za posmatranje kako će proći je upravo, Demokratska stranka, jer to bi bio trenutak istine. Da li ste vi zaista ozbiljna politička organizacija ili ste interesna grupa ljudi koja postoji na okupu ako ste na vlasti ili ste u blizu nje, ili ste jednostavno tako jedna karijeristička organizacija koja želi da se vrati na neke, na neke funkcije.
Marko, da li je Demokratska stranka prema istraživanjima i kako to CESID vidi jedna interesna grupacija koja se osipa, ili gde ona vidiš ti stoji kraj ovome? Ako nisi izbor.
Naravno, Demokratska stranka naravno sada stoji lošije nego što je stajala pre 6 ili više meseci. Pre svega zbog toga što je sve ono što se zbivalo u toj partiji tokom prethodnih 6 ili 7 meseci prosto u velikoj meri zbunilo njihove birače. Oni se nisu otisnuli od Demokratske stranke i otišli put neke druge partije. Ne, oni su prosto u ovom trenutku neopredeljeni. Oni nisu promenili ćurak i rekli glasali smo za Demokratsku stranku u maju 2012. a glasat ćemo za naprednjake. Mislim, verovatno ima i takvih, ali jako, jako mali broj. Oni birači koji čine razliku između današnjeg i negdašnjeg rejtinga Demokratske stranke su danas neopredeljeni. Dakle, oni su u korpusu onih za koje se ne zna da li će izaći da glasaju. Oni su, ne bih rekao razočarani, imaju sigurno i razočaranih među njima, ali su pre svega zbunjeni svim onim što se u stranci dešavalo i što se još uvek na kraju krajeva dešava, zato što se taj proces deobe unutar Demokratske stranke očigledno još uvek nije završio, ili se na osnovu pisanja medija čini da se taj proces deobe ne bude završio, i tako će biti sve dokle se partija ne konsoliduje. I to je ono što je ključni problem. Dakle, ključni problem jeste, leži u činjenici da partija nije uspela da se konsoliduje, nije uspela da se sabere nakon gubitka izbora u maju polovinom prethodne godine. To je ono što je ključan problem. Dakle, oni imaju priliku da vrate birače na...
Oko čega da ih okupe? Oko ovih tačaka Đilasovih ili šta treba da prepozna jedan nezadovoljan ili kako si već nazvao zbunjen demokratski birač? Da li ono što Petrović nudi je program Demokratske stranke ili ono što im Đilas nudi? Zbunjen je prava reč zaista za...
Da, ono što je zapravo meni najinteresantnije jeste što je, što se negativnim ceni nešto što je jedan potpuno normalan proces. Dakle, učestvovali ste na izborima, izgubili ste ih, vreme da se preispita odgovornost ljudi u partiji za to. A, to je ono što je u Srbiji problem. Dakle, kada se ljudi pozivaju na odgovornost zbog gubitaka koje su napravili.
Dobro, opravdanje je, izvini.
Imate situaciju ovde u partijama da su bile preko decenije u opoziciji, a da pritom apsolutno nikakvih kadrovskih promjena na tim, u tim partijama nije bilo. Imate partiju koja izgubi izbore, dođu kadrovske promjene kao posljedice izgubljenih izbora i to odjednom pravi ozbiljnu zbrku toliku da se ne zna kakva je tačno budućnost te partije.
Pomenuli smo ovde ministre, neki su otišli dobrovoljno, neki pod pritiskom, a neki su zadržali mandate, izbačeni iz stranke. Imamo slučaj Šutanovac i Bogdanović, što je opravdano kao aktuelnom situacijom i rješenjem kosovskog pitanja, ali da će i oni vratiti poslaničke mandate. Ali recimo nikad niko nije pomenuo Božidara Đelića, koji svega nekoliko meseci pre izbora podneo ostavku, ali bio je i potpredsjednik vlade, bio je i ministar, njegovo
pitanje.
Pa to
najbolje govori u prilog činjenici
znači da,
to nije principilno, nego da je vrlo personalno. I stvari su u principu u Srbiji vrlo personalne. Kada se govori o saradnji, pre svega se posmatraju međuljudski odnosi i lični odnosi ljudi. Ukoliko postoje animoziteti, nema saradnje, bez obzira što ta saradnja može da izrodi ozbiljan interes za obe strane.
Sad ima li toliko demokrata izbunjenih i razočaranih i aktivnih koji mogu da se nađu u svim tim demokratskim opcijama? Imamo i onu koju ne treba zaboraviti, ona je stranka već u formiranju daleko odmakla, a to je stranka Zorana Živkovića, zovemo je sada nova stranka, da li će to ostati, vidjet ćemo. To je sve ista ciljna grupa ili ne? Gde traži Zoran Živković?
U velikoj meri su to isti ljudi, da. U velikoj meri se preklapa ciljna grupa Demokratske stranke i te dve nove partije. Ima sigurno među potencijalnim biračima te dve partije, naročito partije Zorana Živkovića, i ljudi koji nisu izašli na prethodne izbore, nisu glasali za Demokratsku stranku, nego su odlučili da tada ostanu kod kuće, da abstiniraju. Što je
to ne
da
korpus
bude
belih listića ili negdje?
Da, ali ne sam, belih listića je bilo isuviše malo da bismo mi mogli da govorimo o njihovoj političkoj relevantnosti. Ali ljudi koji prosto nisu iz jednog ili iz drugog razloga podržali Demokratsku stranku na prethodnim izborima, a pritom bi to bio nekakav njihov logičan izbor ukoliko bi oni izašli i glasali. Dakle, među takvim ljudima možemo tražiti potencijalne birače naročito stranke na čijem čelu nove stranke na čijem čelu je Zoran Živković. Jedna i druga stranka će naravno očepiti deo birača Demokratske stranke, tu nema apsolutno nikakve dileme. Sumnjam da će bilo koja od te dve stranke dobaciti do cenzusa, možda ukoliko udruže snage jedna s drugom ili stanu pod kapu nekakve koalicije.
Mislite pre izbora, pa što su se onda cepali na toliko frakcija?
Pa ne kažem da udruže snage sa Demokratskom strankom, nego da recimo te dve nove stranke udruže snage. Ili da zajedno ili svaka pona osob nađu utočište pod kapom neke druge koalicije. Dakle, u toj varijanti ja vidim da one mogu da postanu parlamentarne, ali ovako prosto nisam siguran da bilo koje od te dve partije sama za sebe ima, pazite, 5% je užasno puno.
To je oko 200.000 glasova.
To je 200.000 glasova. To je za Srbiju jako, jako puno. I za neke od ovih tradicionalnih partija, kamoli za nove partije, da biste vi dobili 200.000 glasova, vi prvo morate da imate partiju. Što to znači? Da postoji infrastruktura, da postoje ljudi, da postoji neko ko će na svojim leđima da iznese izbornu kampanju.
Ivane, nove stranke, kako ti vidiš ovu buduću novu stranku Dušana Petrovića, jer on je najavio da mu je to sledeći potez, a imamo i Zorana Živkovića, a imamo i slučajeve u regionu, evo i u Italiji, da nove stranke urade baš zato što su ta stara lica, kako god da zovu stranke, ljudima dosadila.
Imali smo i u Sloveniji sličnu situaciju sa
harizmatičnim gradonačelnikom
Jankovićem, pa ne, čak i u Crnoj Gori nedavno, odnosno na poslednjim parlamentarnim izborima pojavila se partija koja se zove slično kao u Sloveniji, čini mi se Pozitivna Crna Gora, ali je reč o ljudima koji ili su bili u politici, ali ne toliko eksponirani, pa su se pojavili i kod birača stvorili ili iluziju, ili su zaista iskreno odigrali da su to zaista novi ljudi sa nekim novim platformama. Dakle, uspeva, ja ne znam da li će to moći da bude slučaj u Srbiji, uspeva neka vrsta provetravanja političke scene sa dolaskom novih ljudi. Mislim da su birači prezasićeni i idejama i ljudima koji ih nose u godinama koje su iza nas. Dakle, veliko je nepoverenje između ostalih. Ono što je se u Srbiji zanimljivo desilo, čini mi se, u posljednjih godinu dana sa dolaskom nove vlade, je to da su stranke koje su u vladajućoj koaliciji praktično preuzele ključne političke teme od stranaka koje su smenile na vlasti. Govorimo o Evropskoj uniji, govorimo o politici prema Kosovu. I krenule su da to sprovode na jedan način koji nismo videli u posljednjih...
A ni očekivali, pogotovo
uglavnom,
kad je o Kosovu reč Srpske napredne strane.
Pokazali su jedan ekstremni pragmatizam u pogledu sprovođenja tih politika, tako da mi imamo realnu situaciju da recimo ova vlada pre nego što napuni godinu dana mandata može da dobije datum za početak pregovora. Da smo pitali ili napravili istraživanje pre godinu dana da li očekujete da će ova vlada dobiti za 11 meseci ili za 10 meseci datum, mislim da bi dobila vrlo, vrlo negativne rezultate. Sad to govorim sa stanovišta ovih stranaka koje su praktično, kojima je izvučena iz ruku politika koje su godinama zastupale, pre svega mislim na Demokratsku stranku, a boga mi delom i na LDP, govoreći o Kosovu, ostale su bez glavnih obeležja svoje politike u proteklih godinu dana. Sa čime Demokratska stranka danas može da izađe pred birače i da se nametne kao neko ko je nov, ajde sad nov manje više, ali ko je snažan zastupnik neke politike. Šta će da kaže? Mi hoćemo Srbiju u Evropsku uniju, pa ovi tvoji konkurenti dobili
ali
datum.
Šta ne, ali šta god da kaže i dalje im se odgovara zašto niste uradili u prethodnom periodu.
I to, dakle, to je popriličan hendikep. Nije Srbija jedino mesto gde se desila ovakva situacija da neko preuzme nečiju politiku, a direktni su konkurenti ili čak na ekstremnim pozicijama. Nije to ništa novo. Ali sa čime ćete napraviti kampanju? Profilišete sebe kao socijaldemokratsku partiju ili eto levog centra, govorimo o demokratskoj stranci, a imate već među svojim istaknutim članovima imate ozbiljne tajkune, kapitaliste, neki su protiv neki postoje optužnici i tako dalje. Imidž vam nije takav, a ni potezi vam politički nisu takvi da možete da opravdate to što kažete da ste socijaldemokratska partija.
Ono što demokratskoj stranci sada može da pomogne jedino jeste ideološko definisanje.
Da.
Ideološko pozicioniranje, jasno i nedvosmisleno. Oni više nemaju ono što je bila njihova ključna tema. To je bila Evropska unija, jako dugo, ali to nemaju od 2008. godine. Oni su i dalje razvlačili tu temu, skupljujući na tome poene, između ostalog i zahvaljujući napretku koju je Srbija ostvarila i koji je nesumnjiv u evropskim integracijama tokom njihove vlasti, makar tokom ovog poslednjeg mandata 2008-2012. Dakle, ta tema im je prosto uzeta, ali je trebalo da se na to naviknu i da počnu sa tim ideološkim pozicioniranjem jasnim i osmislenim odavno, zato što je bilo jasno da to više ne... Dakle, Srbija u kojoj se ljudi i političke partije dele na proevropske i antievropske je prestala da postoji onog trenutka kad se raspala Srpska radikalna stranka i kad je formirana Srpska napredna stranka koja je tog trenutka deklarisala sebe kao proevropsku. I tog trenutka je trebalo krene... E sad, pošto nije iskoristila tu priliku tokom prethodne godine, trebalo bi da iskoristi sada. Da se ideološki definiš bilo gde. Na levici, zbog čega može da ima korist, zato što ima jako puno birača koji su tako opredeljeni, i zbog toga što stranka na vlasti nikad ne može da bude prema kriterijumima građana dovoljno levo, ili na desnici, gde takođe ima puno prostora, manje nego na levici doduše, ali ga ima, jer stranka na vlasti nikad ne može da bude dovoljno desna da bi udovoljila biračima koji su koji su naklonjeni desnici.
Živković dakle, kaže da zauzima centar, da je tu video sebe.
A to je, mislim, fantastično. Ja ne znam što to znači tačno. Ja znam da postoje stranke levice, desnice, znam da postoje stranke koje su liberalne, konzervativne, fiskalno liberalne, fiskalno konzervativne, socijalno liberalne, socijalno konzervativne. Dakle, ja znam za takvu vrstu pozicioniranja. Mislim, pozicioniranje vam je kvadrant jedan sa četiri polja. Znate, gde se pozicionirate kao...
Šta ćemo sa ovim drugim strankama koje su daleko desno i jako desno? Imamo radikale koji su se oglasili sada povodom 10 godina boravka Šešelja u Haškom pritvoru. Inače ih nema u srpskom parlamentu, ali su zato aktivni neki drugi, poput naši Dveri. Da li tu očekuješ i dalje porasti aktivniju ulogu desničarskih organizacija,
dakle,
partije? Kako
ograničeni su potencijali takvih partija. Vidite šta se dogodilo. Radikali su bili relativno jaki. Ajde da, mislim, ni blizu, nisu imali ni blizu onoliku snagu kako su imali 2008. na izborima. Ali su bili relativno jaki sa rejtingom 7, 8, 9. I onda se pojave Dveri i oni padnu ispod cenzusa. Zašto? Zato što su Dveri direktno njihovo biračko telo odvukli na svoju stranu. I sada kad slušam priče da su Dveri formirane da bi naprednjacima odvukli glasove, meni to smešno malo izgleda, naročito posle ovih i ovakvih rezultata izbora. Dakle, to govori samo prilog činjenici da je to jedno vrlo ograničeno biračko telo, vrlo ograničenog objema. Dakle, ako se pojavi jedna partija koja se dobro predstavi javnosti, onom delu javnosti kojem se obraća, jel da, ne celo javnosti, i počne da joj raste rejting, a to ide na štetu rejtinga neke druge partije, znači mi imamo tu spojene sudove. Kad imamo spojene sudove, znači da tu više prostora za širenje nema. To je neki 10% koliko takve partije mogu da osvoje na izborima i to je to.
Ivane, dok demokrate raznih struja traži ideologiju...
I to je, to, mislim, savršeno govori o tome u prilog činjenica da mi u istraživanjima godinama unazad beležimo da u Srbiji ima 10% iskrenih nacionalista. Dakle, ajde, ne sve kažem ekstremista, ali ono, iskrenih nacionalista ima 10% i to je to. Dakle,
ali po ovome sad, ispada, izvini.
I oni su samo mnogo glasni od ostatka sveta u Srbiji.
Po ovome ispada da demokrate nemaju ideologiju, da je traže ultradesničari, da DSS je taj koji ima jasnu priču i jasnu poruku.
Jeste, oni, njihova politika, naročito posljednje godinu, dve je... kristalno čista, dakle ljudi imaju odgovore na, i to vrlo kratke sa da i ne, na
i prepoznatljiva potpuno za razliku od ovih koji nas zbunjuju.
I imaju neki rejting, dakle u parlamentu su, istraživanja pokazuju da su i dalje istraživanja, možda je to ovo što kaže Marko.
Oni su se uvoštili, mislim, tu
pa da, nećemo ovo, nećemo i tako dalje, ali to je politika, to je, postoje ljudi koji slede takvu politiku. Ja mislim da aj sad, šta je desnica, ali mislim da i ove godine, ako bude izbora ili sledeće, sve jedno, da ponovo, možda će to biti već možda treći po redu izbori, gde nećemo imati takozvane velike teme kao nešto o čemu će se opredeljivati građani. Velike teme, mislim na to, Evropska unija ili ne Evropska unija, Kosovo ovako ili onako, nego da ćemo, već smo prošli izbore prethodne, ono 2012. imali sa glavnom temom standard, nezaposlenost, investicije itd. To su već teme koje bruse i otkidaju te ekstremne i govornike i stranke i pristalice i nekako, na neki način ih uklanjuju sa političkog spektra. Ako vi hoćete ozbiljnu debatu o ekonomskim pitanjima, pa ne možete tu doći sa pričom o tome da je ipak najvažnije da zadržimo Kosovo u sastavu Srbije. I ajde, opet istraživanja pokazuju najveću zainteresovanost ljudi, odnosno birača, upravo za ove teme. Tako da taj desni, a naročito ekstremno desni deo naše političke scene, čini mi se, u narednim godinama nema baš neke naročito velike razloge da bude, da ima optimizam. Drugo će se dogoditi sa približavanjem, daj Bože, članstvu Evropskoj uniji, imat ćete mnogo ozbiljniju debatu o nekim, mi još u to nismo ušli. Dakle, mi još raspravljamo o Evropskoj uniji sa nekog ideološkog, politikološkog stanovišta.
Abstraktno, vrlo.
Da, da li je to dobro ili ne? Kad dođemo u situaciju, kao što je recimo Hrvatska unazad nekoliko godina, koliko će
da
članstvo...
poglavlja
tako je, koliko će članstvo u Evropskoj uniji da koristi u njihovom slučaju ribarima ili brodogradilištima ili u našoj slučaju, ne znam, industriji cementa ili ekološkim standardima ili proizvodnji kukuruza, e tu ćete vidjeti ozbiljnu debatu gde će, možda je već sada vreme za naše političke stranke i za njihove ljude da se obučavaju da vode debatu o tome, a ne o ovim krupnim pitanjima.
I da ne ostanemo dužni da prokomentarišemo Ujedine regione i Rasima Ljajića, do duši i Petrović sa njegovom pričom negde ulazi u teren Bursa,
da. Tako je, dugo je, možda pomenula si malo čas Dušan Petrović i njegov profilisanje, ja tu stvarno ne vidim politiku, ovo što je napravio poslanički klub i najavlje formiranje stranke, mislim da to nema odraza u biračkom telu, kakvu god da napravi političku platformu. To je jedan manevar kratkoročan, okupljanje jednog broja poslanika koji su ili nezadovoljni ili izbačeni iz DS-a, čiji će
još ako bude izbori do kraja godine, čemu?
Postoji jedna vrlo interesantna stvar. Dakle, Dušan Petrović možda nije bio prominentna politička figura sa velikom popularnošću u javnom mnjenju, ali je držao partiju pod kontrolom. Dakle, on je rukovodio partijskom infrastrukturom i tu je sad pitanje šta će on u te partijske infrastrukture uspeti da očepi od Demokratske stranke i da provuče sebi. Između ostalog i od toga će zavisiti, a pritom je bio vrlo uticajan u Demokratskoj stranci, naročito ukoliko govorimo o mreži njihovih partijskih organizacija lokalnih. Dakle, od toga će, u kojoj meri će uspeti da taj deo partije,
a ima li onu harizmu
sebi
lidera?
Pa znate kako, to je stvar ima pomalo ličnih afiniteta. Ljudi kod političara vole razne stvari. Neki vole da budu harizmatični, vođe, bučni, glasni, da ispaljuju parole. Neki vole smiren, neki svet drugačiji.
To može da je se dobar primjer. Dakle, Koštunica koji je dugogodišnji ili više decenijski lider te stranke, ne može se baš reći da je harizmatična ličnost, ali podrška koju DSS ima je krajnje stabilna. Sada imaju isto koliko i kada su se osnovali 92. 3. 4. naravno.
Bilo, Marko, njima cenzus skok nikad nije sporan.
Ako
ja?
Je bilo harizmatična osoba u srpskoj politici, onda, nadam se, ćemo se složiti, to bio Zoran Đinđić. Kakva je njegova popularnost bila?
Za najniža
života,
moguća u trenutku.
Nikakva. Da. On je postao popularan tek nakon smrti. Pitanje?
Ne, sad je već otišlo, bližimo se kraju, onda bi mogli negde da zaključimo, možda bude izbora, ne mora da znači, samo nismo socijaliste pomenuli u celoj ovoj priči vezano za Ivicu Dačić, iako nam je ova druga polovina emisije otišla kod opozicije koja se traži i pokušava da ojača. I u tom kontekstu me zanima samo u jednoj rečenici vezano za socijaliste, kako su se našle Vesna Pešić, Sonja Biserko, svojevremeno Nataša Kandić kada su naprednjaci i Tomislav Nikolić, druga priča u pitanju, kako su se sad našli u odbrani lika i dela Ivice Dačić?
Da, imam utisak da se socijalisti i Ivica Dačić bezrazložno podcenjuju u svim ovim kombinacijama oko toga da li će biti izbor ili ne, koje su moguće koalicije ili ne. Najčešće ono što čujemo je da bit će izbora i verovatno i pominjanje te takozvane velike koalicije Srpske napredne stranke i Demokratske stranke. Mnogo češće se priča, a evo i danas o tome pričamo, o Demokratskoj stranci, nego o SPS-u i Ivici Dačiću. Ne zaboravite, SPS je jedna stranka veoma iskusnih političara i vodi ih jedan od najiskusnijih političara trenutno na političkoj sceni. Imam utisak da se nekad pocenjuje se i njihov rast koji je popularnosti u poslednjih nekoliko godina, i oni su prošli izbore završili, ako se ne varam, sa 15% podrške. Sigurno im štete afere koje se u poslednje vreme događaju, ali mislim da oni su od sebe napravili jednu stranku koja je u stanju da privuče i neke od onih koje smo i pominjali malo čas, razočaranih član pristalice Demokratske stranke ili nekih drugih, dakle da i pominjane, ne verujem svakako da će Nataša Kandić biti glasač SPS-a, ali koliko je nekih koje ne poznajemo, kojima se to što radi Ivica Dačić dopalo u poslednjih.
Marko, jedne rečenici, završavamo.
Ja predlažem da ti lepo dovedeš njih ovde u studio, pa da ih lepo pitaš, pošto ja stvarno da proniknem u njihov um, stvarno ne znam kako.
Ovo je sva priča u kontekstu toga da je u Srbiji sve moguće i da svi mogu biti na bilo kojoj strani i da se zaista traži očigledno put jednih i drugih i trećih, a da li će imati vremena svi da se konsoliduju, vidjet ćemo i pratit ćemo. Ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste bili danas u Talasanju. Poštovani slušalci, sa mnom u studiju bili su Marko Blagojević i Ivan Cvejić. Emisiju Talasanje realizovali u ovom satu Aleksandar Radović, Nataša Mančić i Milorad Vonasek. Moje ime je Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograd.